Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз збіраецца падоўжыць дзеянне санкцый адносна Беларусі яшчэ на год. Пасля візіту папскага нунцыя Алесю Бяляцкаму зноў далі ў калоніі спагнання. Палітвязню Мікалаю Аўтуховішу ў турме раяць больш чытаць пра расійскую гісторыю. Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіны ў праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Еўрадэпутат ад Польшчы Марак Мігальскі прапануе перадаць грошы ад Нобелёўскай прэміі міру, якую атрымаў Еўразвяз на развіццё грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Паводле Марка Мігальскага, грошы для Еўразвязу нязначныя, але для Беларусі гэта, цытата, адназначна прынясе пэўны вынік і будзе судзейнічаць знікненню апошняй дыктатуры ў Еўропе. Сырыйскія паўстанцы сцвярджаюць, што ў суботу блізу Алеппа ім удалося збіць знішчальнік урадавых ваенна-паветраных сілаў. Пра гэта паведамляе апазыцыйны сырыйскі цэнтр па назіранні за правамі чалавека. У розных сырыйскіх правінцыях у суботу працягнуліся жорсткія баі. Паўстанцы заявілі, што ім удалося адбіць наступ сілаў Башара Асада на стратэгічны населены пункт Маарет-Аль-Нума на дарозе з Дамаску ў Алепа. Гэты горад быў захоплены апазыцыйнымі сіламі некалькі дзён таму. Абодва бакі канфлікту паведамляюць пра вялікі лік забітых і параненых з боку праціўніка. Улады Ірану заявілі пра свой намер заснаваць прэмію, якая ў нейкай ступені будзе з'яўляцца аналягам Нобелеўскай прэміі. Узнагароджвацца гэтай прэміяй будуць мусульманскія навукоўцы за свой унёсак у развіццё навукі. Пра такі намер іранскіх уладаў паведамляе агенцтва пад назвай «Фарс». Егіпецкі прэзідэнт Мухамад Мурсі адмяніў сваё рашэнне аб звальненні генпракурора краіны Абдэль-Магіда Махмуда. Генпракурор, не чакаючы рашэння прэзідэнта, у суботу зноў выйшаў на працу. Мурсі меў намер прызначыць Махмуда паслом Егіпту ў Ватыкане. Аднак Махмуд заявіў, што не збіраецца пакідаць крэсла генеральнага пракурора. Ісламісты абвінавачваюць яго ў прыватнасці ў тым, што ён не падаў у судзе дастатковых доказаў вінаватасці шэрагу былых функцыянераў рэжыму Хосні Мубарака, з-за чаго тыя нядаўна былі апраўданыя. Рада бяспекі ААН у пятніцу ўхваліла рэзалюцыю, якая заклікае паскорыць пачатак міжнароднага ваеннага ўмяшання ў Малі. Рэзалюцыя таксама заклікае ўрад Малі і прадстаўнікоў паўстанцкіх груповак як мага хутчэй далучыцца да перамоўнага працэсу. У сакавіку гэтага году пасля ваеннага перавароту ў Малі паўстанцы туарэгі і баевікі, звязаныя з Аль-Каідай, усталявалі кантроль над паўночнымі раёнамі краіны. ЗША перакананыя, што на борце пасажырскага самалёта «Масква-Дамаск», перахопленага на гэтым тыдні турэцкімі знішчальнікамі, знаходзілася сур'ёзная ваенная тэхніка. Пра гэта заявіла прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Вікторыя Нуланд. Яна выказала глыбокую заклапочанасць у сувязі з тым, што Расія працягвае пастаўляць узбраенне рэжыму сырыйскага прэзідэнта Башара Асада. Расія ж сцвярджае, што пастаўка ў Сырыю радыёлакацыйнага абсталявання канфіскаванага з борту самалёта не падпадае ні пад якія міжнародныя забароны. У правінцыі Кандагар у выніку нападу смяротніка на блокпост будынку мясцовага аддзялення афганскай разведвальнай службы забітыя 6 чалавек. Адказнасць за напад ужо ўзялі на сябе талібы. Такі быў выпуск міжнародных навінаў на гэтую гадзіну на радыё Свабода. Чытайце нас на сайце свабода.орг, а таксама ў сацыяльных